giltza kutsaren sarraian sartuta. Mikel Rodriguez. Sobietar Batasuneko eliteko 100 soldadu zeuden esperoan Kabulen Taibek jauregira sartzeko aginduaren zain. 1969ko abenduaren 27 zen iluntzea. 40 minutu inguruan hartu zuten jauregia eta Jafizula Amin Afganistango kontseilu iraultzaileko burua hil. Hau da, estatu burujabe batek bertze estatu burujabe bateko agintari gorena jo eta bertan hil zuen. Joan den asteburura arte Aminena zen horrelako hilketa baten azken kasua. Orain, 46 urte pasa geroago Ali Khamenei Irango lider gorena gehitu da zerrendara. Donald Trump AEB-etako presidenteak Pandoraren kutxa ireki ez badu giltza sarrailan sartu dio bederen. NBE Nazio Batuen erakundea sortu zenetik 1945 orain arte Aminena zen horrelako hilketa kasu bakarra. Ahaleginen anitzen berri ere ez da izan. 1968ko ekainaren 21 errate baterako Ipar Koreako armadako komando bat Seulen infiltratu zen Park Chun-hee Hego Koreako presidentea hiltzeko, baina ezin izan zuen gainditu jauregi urdinetik 100 metrora zegoen kontrol postua. Magnizidioak bai izan dira mordoska bat historia hurbilean, baita atzerriko indarren parte hartzea izan dutenak ere. Salvador Allende Txileko presidentearena adibidez, 1973an hil zuten AEB-en babes osoa izan zuen estatu kolpe batean. Historiaren soka hurbilagora ekarrita, bertze bi kasu. Saddam Hussein Irakeko presidentea eta Muammar Gaddafi Libiako buruzagia. Hussein 2003ko abenduan hartu zuten gatibu AEB-etako tropek Irak inbaditu eta 9 hilabetera. 2006an exekutatu zuten Irakeko auzitegi baten aginduz. Gaddafi berriz 2011ko urrian hil zuten ezkutuan eta ihesean zela haren aurkako matxinada hasi eta 8 hilabetera. Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundeko hegazkinek ihesean zen konboia bombardatu eta ondotik matxinoek Gaddafi harrapatu zuten eta han bertan hil. Khamenei ordea ez dute horrela hil. Ez da Henry Kissinger ibili itzaletan konspiratzen militarrak konbentzitu nahirik matxinatu daitezen eta barne kolpe bat eman dezaten AEB-en laguntzaz, baina munduari begira AEB-en sinadurarik gabe. Ez dute herrialde bat inbaditu eta okupaziopean sistema politikoa aldatu aitzineko estatuburua sistema berriaren esku utzita hark prozesatu dezan epaiketa, sententzia eta exekuzioa. Eta ez dute gerra zibil batean airetik esku hartu lurrean dauden tropa indigenak arduratu daitezen misioa bururaino eramateaz. Pentsa ez dute ezkutuko hilketa plan bitxi edo burutsuren bat prestatu ere Fidel Castro Kubako lider irautzailearen aurka egiteko 11 aldiz saiatu ziren bezala. Ez Khamenei egun batetik bertzera hil dute indar militarrak modu agerian erabilita mundu osoaren aitzinean. Indar irregularretako buruzagiak hil dituzten bezala hil dute, ez konspiraziorik, ez inbasiorik, ez delegaziozko gerrarik. Ekintza zuzen bat baizik. Eta historiak erakusten du estatuek normalki ez dutela hori egiten. Arrazoi batzuk badaude halakorik ez gertatzeko. Estatuetako agintari gorenak dira nazioartean herrialdea ordezkatzen dutenak, erabakiak hartzen dituztenak, bertze agintariekin mahai berean jartzen direnak edo jartzen ez badira. Mahai horretan negoziatzen dutenen gainean agintzen dutenak. Gerran daudenetan ere gutxitan jotzen dute zuzenean elkarren kontra eta zer erranik ez gerran ez badaude egun batetik bertzera. Hortaz, Trumpek elementu berri bat sartu du nazioarteko jokalekuan, zehazki Israelek hildu Khamenei, baina nekez eginen zukeen alakorik etxe zurian aizea alde izan gabe. Bertze estatuetako agintari gorenak edonoiz paretik kendu disimulurik gabe. Nicolás Maduro Venezuelako presidentearen baituta ezarri zuen eredua, duela 2 hilabete agertoki perfektua deitu diote New York Timesi emandako elkarrizketa batean, eta Iranekin bertze pauso bat eman du, agintari gorena hiltzea. Trumpismoaren filosofia betetzen du ekintzak, egin ezin dena egin, eta emaitza berehalakoan erakutsi ekintza ikusgarria izanik. Eredu bat saldu nahi du, AEB-ek iraganean egin dituzten konspirazioen, inbasioen eta bertzelakoen aldean eraginkorragoa. Buruzagia hilda indar erakustaldia egin eta herrialde osoa makurrarazi horren bidez. Barren eta izarren banderaz tapatutako hilkutsarik ez horrela horrek kostu politiko bat izateko arriskua du beti, eta fisikoki ez ezik ekonomikoki eta politikoki odolusten duen okupaziorik ere ez. Venezuelako agertoki perfektua. Ikusteko dago Iranekin ere lortuko ote duen agertoki perfektua izatea berriz ere. Baina ez du ematen AEB-etako presidenteak ezarri nahi duen dikotomiak agintariak nahieran hiltzea gerra zabalagoen alternatibatzat aurkeztuta mundua toki seguruagoa bilakatu dezakenik. Zergatik ez du bihar adibidez Etiopiak erabakiko nahikoa pazientzia izan duela Eritreako edo Somaliako agintariekin eta operazio berezi batean paretik kenduko dituela. Kalkulatu duelako horretarako indarra eta abagune politikoa badituela? Edo pentsa halako batean Azerbaijanek erabakitzea Armeniako gobernugurua hil dezakeela horretarako interesa duelako eta kalkulatzen duelako bizkarra zaindua duela? NBR-en batzar nagusian ordezkari batek baino gehiagok irribarre urduriz begiratuko liokete elkarri mai azpian puntzoi zoroz banari eutxi bitartean bada ez para ere. Historia ez da lineala izaten mendebaldean horrela entenditzen bada ere. Ak ez du beti bekartzen eta deagian hemendik 47 urtera estatu batek bertze estatu bateko agintari gorena hilko du eta Kameneirena oroituko da azken efemeride gisa orain aminena oroitu den bezala. Pandoraren kutxa ez da ireki akaso, baina giltzak sarraian egiten duen soinua aditzen da.